Kaixo, naizale, kaixo, regezale, ongi etorria, reggae fiba irratsaiora. Bueno, bi aste badira, aurroko astean ez genuen saiorik izan, hemen gara. Tabakizue urrengo orduetean termometroek gora ingo dutela. Badakizue boz gorailuak kiskaltzen hasiko direla. Bajakintza zue, regesukarra zuen gorputzean nabaritzen hasiko zaretela. Abisatuak zaudete. Eta gogoratu, sukarra hau, zangotzatik datorrela. Eta naiz irratian zaudela, zuekin eneko. Edo nahiago baduzue, naken. Eta aste honetan klasikoa... Anthony Rocky Ellis. Atzeko hau Love Me Girl liroiekin abestu zuena. So love me with all of your heart. Double Minded Man. Gozatu. Anthony Rocky Ellisekin jarraitzen dugu, atzean The Heptonesekin, Falling in Love. Tazken aldean, denok Falling in Love korrikarekin, ez da? Zelako erakustaldia egiten ari den euskal gizartea korrikarekin. Lengoan irakurtzen nion norbaiti korrika atera garen guztiok egunerokoan euskara zingo bagenu, orduan bai, korrika aldi ederra. Rege Fibe irratsaioa, euskararen alde, 17 denboraldi, regea, irratia, euskaraz eginez. Hemendik, Euskal Herriko ekialdetik, zangotzatik, Euskal Herri osora, rege sukarra, ona da. Anthony Rocky Ellison ahotsa bezala, ederra. Informazio handirik ez dago artista honen inguruan. Abesti bat eta bakarra badirudi dela bere barkatu bere diskografia hontan famatua eta horrekin bukatuko dugu berarekin egin dugun ibilbidea. I am the ruler abestiaz ari naiz, aski ezaguna regezaleentzako. Eta azkeneko Boss Sounds jaialdian entzuna izan zena, ezin izan genuen azkenean bertara joan, baina dozenaka bideo ikusi dira sareetan, jendea gozatzen, jendea elegante, jendea I am the ruler dantzatzen, Rocky Ellis gozatu. Soinu moderno eta gara egin dugu salto atzeko hauek Slackers New York Cityko talde mitikoa urteak eta aramatzea hauek ere rean, rocksteadian eta ska musikan. Lan berri batekin datoz, lan berria berria azaroan argitaratu zuten orkestera gatozena. Money is King izena eman zioten lan honi bost abesti berri, diskoari izena ematen diona, atzeko hau. When a man has money and wealth, people don't care if you're the devil himself. When you have money and wealth, don't care if you're as evil as hell. Rape, murder. Pirate Press Recordsekin argitaratu duten Diagro Lightsek aterako duen disko berriaren zigilu berdinan azkeraldian hauekin ateratzen dira lehen Hellcat Recordsekin ateratzen ziren disko haie guztiak. Diagrolaitzena pendiente dugu, aurrerapen abestia hortik baitabil, baina apirilean uste guztela ateratzekoa sareetara ja beraien lan luze berriak gogoratu ere. Diagrolaitz taldea Euskal Herrin izango ditugula ekainean. Hemen jada sarrerak erosiak, Jimmy Jazz aretoan, Diagrolaitz, Dirty Reggae. When a man has money and wealth. Woo! Don't you know you can... Baina haiek LA-koak, Los Angeles-ekoak. Gu New York City gaude, The Slackers-ekin, Money is King, abestia entzuten ari gara. Money is King lan berria, eta lan berri hortan Hold On izena duen abestia. Gozatu.
Said to do a few feels like no one likes the truth. Church, they told me to stand up straight and speak what I believe. My parents said, stand up for what's right, or stand up and leave. And after taking everyone's advice.
The Slackers entzuten jarraitzen dugu No One Likes the Truth. Inorrek ez du egia maite.
I didn't lie, I don't know why.
Bueno, eta hemen egia dena, Euskal Herrira etorriko direla beraien lan berri hau. Edo urrengo orkestera, ze hori ikusi da denez, erdi zuzeneko bat ere badute atera berria. Bueno, kontua kontu, 2026an giratzen ibiliko direla mundu guztian zehar. Martxoan jada hasi dira beraien estatu batuetan giraka. Eta bertan jarraituko dute ekainera arte, zeren uztaila eta abuztuan paroia dute, eta irailean European Tour astera doaz. Eta bira europar hortan Euskal Herrira ere etorriko zaizkigu. Ohikoa den bezala, normalean egiten duten bezala, Bilbora etorriko dira, Bilbora kafean zokira. Urriaren 8an izango da, beraz apunta duzuen agendetan. The Slackers.
Well, I figure they all like the act.
Eta batzuk esango duzue lekutan dago urriaren 8a. Eta bai, arrazoi duzue. Burua galtzen ari gara. Eta burua galtzen hasia gara bai. Baina nila aprobetsatuko ez. Azaroaren 28an regearen trenak geldialdi berria egin behar du. Eta geldialdi hori Iruñean izango da. Hor utziko dut. Etorriko dira segituan abisuak eta kartelak.
Pack another suitcase.
Bitartean, The Slackers. No one likes the truth, dio abesti honek. And the whole world was in on it. Rebecca Girls, Rescue Me. Badakizu zara torren orain, ezta? Pabloren txokoa, orain arte. Hemen dugu, berriro ere, hilabeteko azkeneko osteguna, gurekin Pablo, atxaldeon, gabon, egunon, eguerdion, Pablo, kaixo?
Arrasti gabon, aurrekoan bezala.
Aurrekoan bezala, aizu, Pablo. Pablo run together, aizu, zu badaukazu goiti zenik?
Depende norentzako, bai, kuadrillan peiz, batzu Pablito... Nire bodo Pablo, pei fondo dago ere, baina konfiantzaskoa baldin bada. Eta gero nire izen artistikoa, pues Pablo Run Together, eta gira da, igual, Run Together da fanzina gaitik.
Vale, ordan Pablo Run Together.
Bai.
Vale, nik erasin esaten dut, nahi baduzue eneko, da nahi baduzue naken, nik ere badut goitizen hori, beraz. Hemen bi pertsona, bi goitizenekin, beraz, Euskal Herriaren ohikoa dugu goitizenak izatea. Baina gaurkoan ez dugu Euskal Herriko goitizenen inguruan hitz egingo. Gaurkoan zertaz hitz egingo dugu? Ze kartzait dikuzu gaurkoan, Pablo?
Ba, Euskal Herrikoak ez, ohikoak izango dira ere, ba, mundu guztian bezala, baina pues, gure zure saiora tortzen baldin bagara, pues, Jamaikaren inguruko moteak, ez? Edo goitizenak. Horretara guaz.
Ondo. Eta goitizenak, zun oso antolatua bazara, eta... Baituzu goitizena gaina antolatuta taldeka edo bezala, ezta? Zara, edazkagu gaurkoan artista pila bat, artista hoien goitizenak, baina goitizenek bauten nola baiteko jatorria eta pixkat bideo hortatik jarraituko dugula.
Hori da, Jamaikan biztanle gehien adituzte goitizenak, kaleko hizkuntza bezala, baina bueno, Jamaikan edo dozen lekutan bezala edo, gutxitan benetako izena gaiti dintzen zaie, pertsonei, askotan ere bai, baina bueno, gutxitan. Eta nik egin dut, como antolaketa batzuk esan duzun bezala, orduan, Jamaikar musikari da bezlarien goitizenak zailkatu ditut. Da gure begirada europearra, hori kontuan izan, eh? Alde batetik fisikoak, adibidez Black edo Blacka, ez? Pertsona oso beltza dena. Beste bat, ezaugarri pertsonalekin lotuta dagoena, adibidez Rocky, pues da nortasun handiko pertsona bat edo burgo gorra dena. Beste bat, okupazioak edo lanak, lanbideak, adibidez Jamaikan ohikoa da juizman edo juizi, sumoak saltzen dituena. Eta beste bat, ere ikusi dut kolonialismoarekin lotuta dituzten moteak. Sí, duke, prince, lord, bai?
Oso oikoak oiek ez da.
Oso oikoak dira, orduan hori. Eta nik uste Jamaikaren kulturaren parte direla goitizenak. oso parte. Adibidez, nomaiten irakurri duen, nuen nola esan, adibidez, pues joan zan igual turista bat Jamaikan, eta oie, txori horren izan deitzen diozue. Pues, Blackbird, txori beltza, claro, txori beltza da. Pues horrela ditu dutela, eta ez bere izena gaitik, ez? Bueno, adibide bat ematarren. Orduan, horrela zailkatu ditut nik.
Oso, baina,
begira da, supe arra, eh?
Bai, bai, ez dugu beste begiradarekin begiratu, beraz, gure begirada honekin hasten baldin magara, nondikan hasiko gara?
Pues hasiko gara lanbideak, okupazioak, lana, eta batez ere musikarekin lotutako, claro, musika joratzen dugu zaio honetan, edo zure zaioan, reggae fiberra, eta gure munduan, reggaea da musika, orduan, pues argiagoak izan direnak lanbideari begira musikarekin lotuta daudenak. Eta adibidez hor daude Drumbago. Bat, daude Drumbago eta Cannonball. Eta Drumbago da, bere izena da Arkland Parkes. Mm-hmm. Bueno, nire pronunciazioa badakizuen olakoa den.
Great.
Gero oso garrantzitsua izan zen eska erritmoari bateria jotzeko formari, pues sortzaileetako bat delako, adibidez Ernest Lange gitarrarekin, pues bera bateriarekin eta eska erritmoa badauka martxa baten erritmoa, ez? Inauteri edo prozesio martxa erritmo bat, mm-hmm. eta danbor soinu pisutsuak. Posantza, eta Fritz Basterrek ere esan zuen, Drumbago izan zela, bateriaren soinu hori forma eman ziola eska estiloan. Horregatik bera da Drumbago. Mm-hmm. Bago ja ez dakitza gaiti den.
Vale. Ulertua.
Eta bere bateriak ikusi entzun aldira, lehen proto eska kantan Ace Snapping, kanta
bai.
Horretan.
Bai.
Eta baita Forward March Derrick Morgan, azten dala bateria batekin redobleekin.
Hori oso militar, hori bai dela oso militarra bestioa. Bai.
Militarra, posesioa, bai, ganera kanta horrek hitz egiten du independentzia gara, independenta gara, militarra kalera doaz, pasakai esabiten dute, bueno, todos, parafernalia. Mila behatzen dira, eta bian. Eta, bueno, bebai berezka bateria leku askotan egon zan. Gero, badago beste pertsona bat dela King Cannon edo Cannonball. Cannon, bal, kainoia eta bal de bolas. Eta bera bere izena da Carl Bryan, eta bera zan saxofonista. Eta zan, zelan, saxotik, bere saxo kainoi eta kainoitik, bere kainoi saxoaren irudi horretatik, edo bola, edo zulotik,
bai, bai.
Zelan, bolak ateratzen zirela. Edo, eta da modu bat, esateko, bera saxo jotzerako moduan, zala una makina, eta bere saxotik ateratzen ziren kriston tematzarrak edo kriston melodiak.
Ados.
Eta bera gozan eskagaraian poseskataletizekin, Tommy McCookekin, Priest Buster All-Starsekin, Rocksteady garaian egon zan ere Cliff All-Stars taldean sartuta, The Tenors enkanta horren atxean dago saxoia, saxo melodiak eta bera daik duena, Lion Titan taldean ere egon sartuta, Rocksteady garaian, eta gero early reggaean ere pues Matador All-Stars taldean egon zen sartuta, The Dynamites, kanziek esen talde horretan sartuta, eta pues, izan zituten, berak atera zituen arribitzi politak early reggae garaia. Eta orduan jarriko dugu kanta bat berea, deitzen dana Reggae Happiness. We'll be right back.
Beno, hemen jarraitzen dugu Pauloren txokoan, Paulo Run Togetherrekin, gaurkoan goitizenak, jamaikar musikarien goitizenak aztertzen ari gara. Orain arte, lanbideekin loturiko goitizenak ezagutu ditugu, baina orain kolonialismora joan gorara, dakizuenez, Jamaikako herria, kolonia izan da Espainiaren menpe egon zen hainbat urtetan, gero Ingalaterraren menpe egon zen, 1962 urtean independentzia lortu zuten, eska musika sortu zuten, eta bueno, denodakigun bueno, historia hori, eta bila pixkat horrekin lotuta, karriko izkigu garen Pablok ba, bestelako goitizenak, ez da, Pablo?
Bai, urrengo biak kolonialismoarekin lotuta izango dira produktoreak eta azkenean abeslari bat. Produktori begira, egon zan Clement Dodd, bera, bere izena zela, Sir Coxon. Mm-hmm. Sir. Clement Dodd izan zen, igual danok jakingo dugu, baina ezagutzen ez duena Jamaika eta regeta bere historia, bera izan zen pieza oso klabe bat, berak izan zuelako Studio One Studioa, oso famatua. Esan genezake musikalki talentu duen produktore bat izan zela? Bueno, negoziorako talentua begi ona zeukala, bueno, ere, igual hori izan gehiago, edo ez, depende, depende nire iritzia, pues, hor dago, ez, erantzuna.
Ba, bere izena haundienetan, haundienetan hor dago, ez, bere izena beti agertzen da, esan nahi dut.
Bai.
Talentua
bai,
nun baitetikan bazeukan, ez dakin nondikan, baina bazeukan.
Bai, bai, igual musika jotxe gerako orduan ez, baina belarri oso fina. Mm. Beraz izan soinu sistema batekin, produktore askore bezala Jamaikan, soinu sistema batekin kalean, handitu zen soinu sistema bat bezala bere pertsona handitu zen, oda arrakastatua bilakatu zen, eta gero Studio One-ekin historia egin zuen, zuk esan duzun da lehen apurtxo bat. Eta egia da, Studio One-eti pasatu ziren, Eskatala, Jakin Mito, Roland Alfonso, Maitals, Marcia Griffith, Ken Booth, Etiopians, oza, Jamaikako kasi tal denak pasatu dira horti.
Bai, bai.
Eta moteari dagokionez, goitizenari dagokionez, Sir da ohorezko titulo bat, kolonialismoekin lotuta segaiti, porque Inglaterraren noblezia edo danala horren munduan dagoelako. Eta dator, 1200-1300 garaitik datorren titulo bat da.
Uh-huh.
Pues, berak hartu zuen hortik, pues ez dakit, bere egoa oso handia zen, edo ez, edo nahi zuen handitasuna erakutsi, edo danalakoa.
Uh-huh. Ados.
Urrengo produktorea baldin magoaz da Duke Reith, Duke Reith. Eta bere izen erreala da Arthur Reith. Bera ere hasi izan, Sir Coxon bezala soinu sistema batekin, Trojan soinu sistema batekin, ondoren ere Trojan Records beragatik sortu zen. Berak izan zuen sigilu bat edo estudio bat deitzen zena Treasure Island, Treasure Island, parkatu, Isla, Isle.
Aile?
Eta horti basatu ziren Technics, Acton Ellis, Melodians, Paragons, gehiak Rocksteadya batez ere. Osa, bera izan zen, nik uste, erregea edo dana lakoa Rocksteady garaian. Bera, zizien, soinu sistema bat zeukan ere, baina likoreria batetik, likor denda batetik hasi zen. Eta gero bere imperioa sortu zuen, diskoetxe estudio eta bezala. Eta esatekoa da, beti pistola bat zeukala altxoan, salako zipaio naskagarri bat.
Eta zaitun musikari guztiak kaka eginda. Venga, ba. Lerek toma batean dena ongi ateratzeko, eta denakor beldur.
Estela pam pam.
Estela pam pam.
Balago historiaren bat ere, eh? Zulatu zuela, teilatu bat, agero piano, bueno, ez dakit, baina bai. Bueno, eta duk hori ere badator, ohorezko titulu bat da, eta badator Europatik eta ez Inglaterratik, bueno, bai, Inglaterra, bai, Europa, baina nik izango nuke, nire dedukzioa da Espainiar kolonialismotik datorrela, monarkia garaikoa.
Bueno, denak dira titulo nobiliarioak, ez da?
Hori da, bai, bai, begiritu behar izan dut lehen interneten zer da titulo nobiliario, edo hori.
Erregatzatik datorrena izango da, ba, ez?
Bai, bai. Baina horre ikusten ikuste nola Jamaika kolonialista, ba? Koloniatua izan dela.
Kolonizatua, edo, bai. Bai, bai.
Kolonizatua, hori. Espainiatik lehenengo eta gero ingalaterratik.
Mm-hmm.
Eta gero, beste artista kolonialismoaren hortik jatorritik hartutako hitza da Lord Tanamo. Uh-huh. Ere badago Lord Creator, Lord Kitchener, Calypso Garaiti, baina Lord Tanamo aukeratu dut. Bere izena da Joseph Abraham Gordon, eta bera Mento, Calypso eta Eskagaraiko artista famatu bat da. Oso ezaguna da, bera, porque bera dago bere argazki bat, dagola jotzen rumba box instrumentu bat, dala como kutsa bat, dekola metalesko zafla batekin, bai? Igual, gentea irudikatzeko nordan lortan amota. Musika jamaikarren guran kontrolatzen baldin badu apurtxo bat, irudikatzeko. Eta bere kanta famatuetariko dauz hiru, baina bi dira Calm Down, eskatalitesek egiten zuela bertsioa kondoi kondon, mm-hmm. Ino me lorro, bas, mm-hmm. Bueno, horren inguran, eta zero bebai, I am in the mood for love.
Bai.
Hau oso zuena da, berak egin zuen ezaguna.
Eta horren dela bi aste, jarri genituenak, bueno, azkeneko horrege fiberatxa joko klasikoa izan zen, Lord Tanamo. Aurreko astean kale egin genuen, baina, bai, horren dela bi aste, azkeneko horrege fiberatxa joan, izan genituen, gaina bi abestiak entzun genituen, Calm Down eta I'm in the mood for love, eta I'm in the mood for love hori ere akatzek egin zuen bertsioa, ez? Predispuesto aska hori ere, bai?
Bai, predispuesto aska, bai. Eta, ja bukatzeko Lord Tanamoekin, Lord ere dator orozko titulo bat, titulo nobiliario olako bat, Inglaterrako nobleri emate zitzaien tituloa. Eta hor ikusteko, apurtzu bat, goitiziren inguruan, kolonialismoan garaetik.
Vale.
Gero lehen esan dut, aipatu ditu diferenteak, orain dago bestea.
Vale, alare, bestera pasa horretikan, zuk ze izen gehituko zenioke zure buruari? Nobiliari horietan, zer, prince, lord, king, zine izango zenioke? Nik zer bat badaukat buruan, eh? Gure artean dagoena.
Bai, badaukagu Sir Gorka.
Horregatik, dio, guk Sir Gorka of Mondra daukagu, eh? Bera, zemendika agur bat berari eta ore handiz daukagu gure artean. Beraz...
Oso, ondo. Nik ez nuke jakingo esaten orain. Ondo pentsatu barko nuke, ez nuke jakingo esaten. Nik uste, Sir Gorka ya dauka bere Euskal Herriko noblen titulo hori, nik uste nahikoa dela. Hugu besteot ez.
Apa, Gorka. Venga, aurrera jarraituko dugu.
Eta azkenengo bi musikariak, bi abeslari izango dira, eta goitizenak egongo dira, lotuta ezaugarri fisikoarekin.
Ados?
Bat da, un klasiko, da Stranger Call. Mm-hmm. Stranger Callen izena da Wilbur Teodoro Call. Eta berat dauka izena Stranger jaio zenetik. Jaio zenean, ez zeukan inoren antzik, familiako inoren antzik ez zeukan, eta orden bere familia jarri zion goitizen hori. Usta hau bat egun jamaik.
Oso jamaikarra da, bai.
Orduen, bueno, gero, Stranger Call bere historia txikitzua aipatzearen, gaztetatik hurbildu zen Duke Reiten estudiora kantu probak egitera, hasiera batean ez zuen exitorik izan, bere kanta, berak eramandako kanta bat, letrak, Eric Monty Morrisek eraman zuen, eta Eric Monty Morrisek kantatu zuen, baina bai egia da Duke Reitek utzi zion jartzen bere kredituetan nola bere letrak zirela, txapo, por el zipaio. Okay. bere lehen kanta gaulan, edo bere kanta famatuak izan ziren, adibidez duo bat, Millicent Patsirekin, emakume batekin, When You Call My Name.
Meharra.
Gero dago bere kanta ezagun bat, ezka kantan, Rough and Tough, ez dakit nola esaten den.
Rough and Tough, ez da? F izango dituzela, ez? Aurkatzen da, GH hori, gutxi gora berguretzako, F bezala, Rough and Tough. Hmm.
Eskerrik asko neko. Eta gero oso famatu bat lirregean Bangaran kanta.
Bai.
Ke Bangaran da patua jamekako hizkuntza bat, patua.
Bai.
Honezake, jarriko dugu aitortza hori, nik uste du baiet. Eta Bangarak esan nahi du istilua, bronka, edo bebai ere txortan egitea segiduan pare bat aldiz.
Mm-hmm. Festa.
Hori da. Bueno, hor dago. Eta gero aipatzeko Birminghamen ikusi genuela pasadan urtean, egon dela bi urte Stranger Call, eta a ber, forman dago fisikoki dantzagarria da eta gusto dago, baina hotza nahiko kaskatua dauka.
Hombre,
beraz, baina bizirik jarraitzen du.
Bai, eta ikustako aukera izan zenuten, beraz, zorionekoak zuek.
Bai. Eta ja bukatzeko saiotxo honekin eta eskerrik asko honeko beste behin aldiz iztagaitik. Ezaugarri fisikoarekin motei begira, goitizenei begira, aukeratu dut Slim Smith.
Aha.
Slim Smith bere izena da Keith Smith, rocksteady tarri rege garaian izan zuen arrakasta handia, soul influentzia handia izan zuen, abesti gozoak, ikuste falsetak egiten zituela super ondo, The Techniques eta The Uniques, Uniques taldeekin arrakasta handia izan zuen, bera nik uste izan zela ahot principala edo, baina nik uste bere bizitzaren top momentu ban zegoenean, 25 urterekin, hil egin zen.
Wow.
Oso gazte, 1973an. Osa, rocksteady garaian egon zen, early reggae garaian egon zen, eta early reggaearen ondoren kapuk egin zuen. Eta bere kanta holan ezagunak izan ziren My Conversation eta Everybody Needs Love. Eta Slim Smith motea Slim da argala delako, ez? Fina.
Bai.
Eta horregatik dauka berak mote hori. Beraz, hemen doa bere kanta bat, Everybody Needs Love, early reggae bat, gozoa gozoa.
Pues oso ondo, placer bat izan da, berriz ere hemen izatea. Beraz, joe, pues urrengo hilabeterako gogoz eta holako gai interesgarri eta bari interesgarriak izateko gurekin berriz. Beaskarik asko, Pablo. Slim Smith eta besteren izena esan duzu?
Everybody needs love.
Eurra, urrengo arte. Aio.
Aio.
Sartu gara kontrolatu gabe berriro ere azken txampan. Eta azken txampan hemen itxaro enearekin Trevor taldearen lehen azken lan luzea. eta disko berri honi izena ematen dion abestia eska instrumentala berriro esango dut Itxaroenea. Eta talde gazte berri honekin agurtuko gara gaurkoan, pendiente dugu bere diskoari errepaso bat ematera. Hemen izan genituen orain aste batzuk bizpairu abesti entzun, baina beste zenbait entzuteke ditugunez, gaur bi, baina urrengo baterako errepaso serio bat emolako diogu diskoari. Diska aurkezpen lanetan dabiltza lasartearrak eta Xixonen ibili dira, Burgosen ibili dira, Gasteizen ibili dira. Beraz adi egon seinaleari eta ez galdu Traberben zuzenekoa. Hemendik agur esateko garaia iritsi zaigu. Beraien abesti batekin utziko zaituztegu, hori bai, begi hauek deitzen den abestiarekin. Alare joan aurretik termometroa begiratu, gorri topera dago, ez larritu, regesukarra, ona baita. Urrengo aster arte zuekin Trevor, eta begi hauek. Aio!
Ikus dezaket bai, nolako azaren.